50'den aşık İslamçını atıp koyğunu narazılıktı kurçutkan. Armiyanın aytışınca terörçüler baştağın tireşüde 4 joker kurman bolğun. Akşı azırınca Mursin'i kulatuğunu askeri tönkörüş, ce mizamı bilik almaşı dep anıqta elek. Eğer askeri tönkörüş dep tapsa, Egipetke berilçü jardamın toktotuşu etimal. Malala Yusufzay Ulttar Uyumunda sülüyordu cuma günü. Pakistan taliplerinin oğunan oğur jaradarı olup aman kalgan Malala Yusufzay, Ulttar Uyumunun Jaştar Assambleyasında sülüp, terörçüler anın oğuzun javalbasını aittı.
They thought that the bullet would silence us.
Alar, bizdin oğuzumuzdu ok javatte oyluşkun. Anısı işkaşkan jok. Anın orduna mindegen adamdardan ünü jaŋırdı, dedi Malala. Балдардын билим алуусуна арналган Нью-Йорктогу жыйынга 85 өлкөдөн жаштардын лидерлери, Улуттар Уюмунун баш катчысы Пан Ги Мун, Британиянын мурдагы премьер-министри, Улуттар Уюмунун билим берүү боюнча тайынча барманы Гордон Браун да катышты. 12 июлда Малала 16 жашка толду. Улуттар Уюму бул күндү Малаланын күнү деп жарыялады. Кыздарды билим алууга үгүттөгөн эр жүрөк пакистандык кыз былтыр октябрда Сват өрөөндө мектепке баратканда талиптер мойнуна жана бутуна атып кеткен. Секелек кыз Пакистандан Британияга шашылыш жеткирилип, ошол жакта даарланган жана азыр Британияда жашайт.
Рахмат. Аламдагы башкы жаңылыктар менен Амирбек Азамулу тааныштырып атат. Кабарларды биздин интернеттеги Азаттык чекит кейжи сайтыбызда кеңири окуңуздар. Эми бүгүнкү аба ырайы жөнүндө синоптиктердин билдирүүсү. Бүгүн Кыргызстанда күндүзү Ош, Жалал Абад жана Баткен облустарынын айрым жерлеринде жаан жаап күн күркүрөйт. Калган аймактарда жаан жаачын болбойт. Абанын температурасы күндүзү Чүй, Ош жана Жалал Абад облустарында 36 градуска чейин ысыйт. Талас жана Баткенде 29-35 градустун тегеринде ысык болот. Ысык көлдө 21-26, Нарында 24-29 градус жылуу. Мурмур калаа Бишкекте жаан жаачын болбойт, абанын температурасы күндүзү 34-36 градус ысык болот. Сиз Азаттык радиосун угатасыз. Эми ушул апта ичи региондо болгон окуялар тууралуу Борбор Азия апта ичинде программасын уктурабыз. Аны бул ирет Гүлайым Ашакеева даярдады.
Казакстандын президенти Назарбаев Amnesty International уюмунун сынына кабылды. Тажикстандагы 6 медресенин 5-өө ишин токтотту. АКШнын НАТОдогу мурунку элчиси Курт Волкер 2014 жылдан кийин Ооганстандагы кырдаалды кандайча көрөт. Эми ушул жана башка окуяларга кеңири токтолсок. Эл аралык мунапыс уюму ушул аптада жарыялаган жаңы докладында Казакстандын жетекчилигин эки маселе боюнча күнөөлөдү. Ага ылайык казак бийлиги абактагы кыйноолор токтотулат жана 2011 жылы жаңы өзөн шаарында болгон өкмөткө каршы толкундоону басуудагы тартип коргоо органдарынын курал колдонуусу кеңири иликтенет деген убадасын аткарган эмес. Амирбек Азам уулу токтолот.
Жан өзөндө 2011 жылдын 16 декабрында болгон кандуу окуя президент Назарбаевдин бийлиги үчүн жусап өчкүс так катары кала берчүдө. Калаанын ортосундагы мунайчылардын 7 ай токтоого нааразылык чыгууларын курал атып басуу кезинде расмий маалымат боюнча 15 адам өлгөн. Андан 1.5 жылдан кийин казак бийликтери кандуу коогалан кылдат иликтенип, күнөөлүүлөр жазасын алды деп жарыя кылган. Бирок эл аралык мунапыс уюмунун соңку докладында расмий Астана сөзүнүн өйдөсүнө чыкпады. Окуя аягына чейин кеңири тергелбеди деп күнөөлөнөт. Адам укугун коргоочу уюмдун Европа жана Борбор Азия программасынын орун басар директору Давид Диас Жогес Азаттык радиосуна берген интервьюда берегиликтөөдө келтирилген мындай бир мисалга токтолду. Башкы прокуратура бизге берген маалымат боюнча зобун зордуктар менен коштолгон тополоңду уюштурган деп күнөөлөнүп, 16 чакты адам ага катышкан деп 130 көп адам кармалган. Бирок ошол күнкү жаң өзөндүн борбордук полиция канасындагы расмий тизмеде булоонго байланыштуу кармалган 700 адамдын аты жөнү жазылган. Бизде азыр аны далилдегендей мүмкүнчүлүгүбүз жок. Биз ошон үчүн жаң өзөндөгү окуяларды толук иликтөөгө чакыруудабыз. Диас Жогестин айтышынча, жаназөндөгү коголанга байланыштуу кармалган адамдардан абакта көргөн кордуктары, соттогу калыстардын сөзүн укпай койгон фактылар тууралуу бейкүмөттүк уюмдарга айлыга чейин маалыматтар түшүүдө. Жаназөндүк активист Роза Түлетеева, антиөкмөттүк тополоңдун катышуучусу ирети, оболу 7 жылга кесилип, кийин жаза мөөнөтү 5 жылга кыскартылат. Ал сотто убактылуу абак жайда аны түрдүүчү, уят сыяты жок кыйнашканын, 14 жашар кызына кысым жасалганын айткан. Роза Түлетаева ушундай беймыйзамсыздыкка кабылдык деген 37 адамдын бири. Ал эми диссидент калемгер Арон Атабек азыр 60 жашта. 2006 жылы Алматынын четиндеги Шанырак кыштагында болгон башаламандыктан кийин 18 жылга кесилген. 2010-12 жылдары эл аралык мыйзамдарга каршы 2 жыл жалгыз орундук камерада кармалган. Эл аралык мунапыс уюму жаңы изилдөөсүндө бул жана башка фактыларга казак жетекчилигинен көңүлүн бурат, дейт Давид Диас Жогес.
Биз докладта бизди тынчсыздандырган жаңы маалыматтарды көрсөттүк. Алар кыйноолор жана башка катаал мамилелер жөнүндө эмес, камактагылардын негизги укуктары тууралуу. Бизди көп нерселер тынчсыздандырат. Анын ичинде абактагы мөөнөтүнүн 1/3, шарты катаал жана ден соолугу үчүн абдан зыяндуу жалгыз адамдык абак жайда өткөргөн Арон Атабек менен болгон мыйзамсыздыкка көңүл бургубуз келет. Бизди абактагылардын укуктарын чектөө да кооптондурат. Алар эл аралык стандарт боюнча кармалууга тийиш. Алардын кээ бирлери үй бүлөсү менен чектелген шартта гана жолу калат. Мисалы, буту шал жана майыптардын арабасы менен жүргөн Жасулан Сулайманов түрмөдөгү убагынын көбүн таттыктуу медициналык кароосу жок өткөргөн.
Ушундан келип, эл аралык мунапыс уюму Казакстандын жетекчилигин жаназөн окуясы боюнча бейтарап эл аралык иликтөө өткөрүүгө, тартип сактоо органдарындагы адам укугун бузууларды иликтөө үчүн бейкүмөттүк мекеме түзгөнгө үндөйт.
Бийликтери өлкөдөгү 6 медресенин 5-өөнүн ишин убактылуу токтотту. Эми алар Тажикстандын Билим берүү министрлигинен атайын уруксат алгандан кийин гана ишин уланта алат. Тажик өкмөтүнүн алдындагы дин иштери боюнча комитет мындай чечимди июль айынын башында чыгарганын Согде облустук бийлигинин дин иштери боюнча департаментинин башчысы Абдул Хаким Шарипов Азаттыктын тажик кызматына берген маегинде айтты. Мыйзамдар сакталбагандыктан, тактап айтканда атайын уруксаты жоктугуна байланыштуу 5 медресенин иши токтотулду. Бул медреселер такыр жабылды дегенди түшүндүрбөйт. Алар атайын уруксат алгандан кийин кайра иштей берсе болот. 5 медреседе жалпысынан 300 бала окуйт. Алар азыр эс алууда. Деген Абдул Хаким Шариповдун айтканы боюнча 5 медресе тең 2010 жылы жаңыртылган мыйзамга ылайык каттоодон өткөн. Буга чейин Согде облусунда 9 медресе болсо, алардын жарымы зарыл талаптарга жооп бербейт деген жүйө менен каттоодон өтпөй калган.
Истарафшан, Хужан, Конебозон, Панжекен ва Нури Бужонопур.
Бул медреселер Истарафшан, Кожен, Канебадам, Пенжикент аймактары менен Бобожан Гафуров райондорунда жайгашкан. Аларда жалпысынан орто билим берүүчү мектептин 9 классын бүтүргөн балдар окуйт. Деди Азаттыкка берген маегинде Согде облустук бийлигинин дин иштери боюнча департаментинин башчысы Абдул Хаким Шарипов. 4-июлда Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон диний кызматкерлер менен жолукканда өлкөдөгү жалпы диний кырдаалды кооптуу деп баалады. Президент мамлекет адамдардын динге ишенүү укуктары менен диний ишмердүүлүк жүргүзүүгө уруксат берген шарттарды толук камсыздаса дагы, диний терроризм коркунучу бардыгын баса белгиледи. Өлкөдө 4000 ашуун мечит, 6 медресе, ислам гимназиясы менен университети бар. 7000 адам өлкөнүн ичинде жана чет өлкөлөрдөн диний билим алган. 200000 киши Мекеге зыяратка барган. Тилекке каршы буга карабастан өлкөдө диний фанатизм менен радикализм күчөп, ал тургай террордук аракеттер болууда, деди президент Рахмон. Соңку кезде тажик бийликтери мамлекеттик каттоодон өтпөгөн диний уюмдар менен окуу жайлардын иштөөсүнө каршы катаал чараларды көрүүдө. Мындай кадамга барууга өлкөгө сырттан келип жаткан жаңы агымдар тараткан диний мүнөздөгү коркунучтар себеп болууда. Тажикстандын басымдуу халкы ханафит мазхабындагы исламды тутат жана өлкө бийликтери келгиндер мамлекеттин коопсуздугуна коркунуч жаратып, коомду туруксуздукка түртүшү мүмкүн деп чочуйт. Коңшу өлкөдө башка диний агымдарды, маселен, салафизмди туткан адамдар абакка түшүп, бийликтин куугунтугуна калган фактылар арбын. Америка Кошмо Штаттарынын Манастагы жүк ташуучу борбору туура бир жылдан кийин 2014 жылдын 11 июлунда жабыла турган болду. Америкадагы Маккейн институтунун жетекчиси, Кошмо Штаттардын НАТОдогу мурдагы элчиси Курт Волкер, Ооганстандан НАТО күчтөрүн 2014 жылы толугу менен чыгарып кетүү өлкөнү катастрофага жеткирүүсү мүмкүн деп баалайт. Ал ошондой эле Кошмо Штаттардын Ооганстандагы миссиясы тууралуу азаттыкка кеп салып берди. Элчи менен Абу Бакыр Сыдык маектешкен, аны кыргызчага которгон кабарчыбыз Алия Суранова.
First of all, NATO's primary objective in Afghanistan was to provide security across the country.
Биринчиден, НАТОнун Ооганстандагы эң негизги максаты бул өлкөдөгү коопсуздукту камсыздап берүү жана Ооганстан талиптердин жеңил оокаты болуп калбоо үчүн бардык чараларды көрүү эле. Бул миссия аткарылдыбы?
I don't. I think that we found that was a very difficult mission to achieve.
Азыркы учурда бул миссия аткарыла элек деп ойлойм. Ага жетүү, аткаруу оңой эмес экен. Бул максатка жетүү үчүн өлкөнүн ичиндеги коопсуздукту камсыздап берген оогандык лидерлер керек экен. Өлкөнүн ички коопсуздугун сырт жактан сактоо мүмкүн эмес. Биз жардам бере алабыз, бирок негизги кыймылдар ооган тараптан болушу керек. Ошол себептен акыркы жылдары биз ооган коопсуздук кызматтарына жардам берип, даярдадык. Оогандарга жакшыраак бийлик жүргүзүүнү сунуштап, экономиканын туруктуу өнүгүү ишине дагы жардам бергенге аракет жасадык. Бул иштер жакшы жүрүп жатат. Бирок мен узак жана керектүү жолду басып өттүк деп ойлобойм. Бизге дагы убакыт керек.
Ошентсе да Вашингтондо чечиле турган 0 варианты боюнча маалыматтар түшүп жатат. Ага ылайык Ооганстанда АКШнын аскер күчтөрү болбойт. Бул Ооганстандын келечегине кандай таасир берет?
Бул кыйроо деп ойлойм. Жеке мен өзүм 0 вариантынын келечегине жана реалдуулугуна ишенбейм. Мындай чечимди АКШ кабыл албайт деп ойлойм. Менимче Ооганстандын аскери күчтөрүн даярдоо жана аларга колдоо көрсөтүү улантыла берет. Бирок эгер 0 варианты кабыл алынса деле ооган аскер күчтөрү кыйла жакшы калганына карабастан алар өлкөнүн ички коопсуздугун өз алдынча сактоого азырынча күчү жете элек. Талибандар түштүктөн жана чыгыштан кирип келишип, жаңы согуш очокторун тутандырышат. Бул өтө тобокелчиликке барган кадам жана мындай чечим кабыл алынбашы керек.
And you would have renewed fighting throughout Afghanistan. And I think that's a risk that no one should take.
Сиз 1988 жылы Ооганстандан чыгарылган Советтер Союзунун аскер күчтөрү менен азыр чыгарылары күтүлгөн АКШ аскер күчтөрүнүн кандайдыр бир окшоштуктарды байкаган жоксузбу?
Well, not really. I think there's a big difference there. The Soviet Union, of course.
Өтө деле эмес, анткени бул жерде чоң айырма бар. Советтер Союзу Ооганстандага өз үстөмдүгүн киргизүү жана өз пайдасы үчүн кирген. Америкалык күчтөр болсо өлкөдө ооган элине коопсуздукту жана бийлигин орнотууга жардам берүү үчүн жүрүшөт. Советтик аскер күчтөрү маджахеттердин кысымынан улам өлкөдөн кетүүгө мажбур болушкан жана бул кадам ар кандай ооган урууларынын коомдук колдоосуна ээ болгон. АКШны алсак, биз кандайдыр бир прогресске жеткенибизди сезип жатабыз жана биз өз күчтөрүбүздү чыгарып кетсек, негизинен өлкөнүн өнүгүүсү уланат. Ошондон бул жолу аскер күчтөрүнүн чыгарылышынын себеби таптакыр башка. Ошондой эле ооган элинин көпчүлүгү акыркы 10 жылда абал жакшырганын белгилеп келишет. Бизде бир эле тобокелчилик бар, ал баштаган ишти аягына чыгарбай калуу. Биз оогандыктарга биз жардамдашкан иштер эл аралык коомчулук кеткенден кийин деле уланып кетет деп ишенүүгө бизде жетиштүү убакыт болбой
жатат.
Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн уктуңуз. Аны бул ирет мен Гүлайым Ашакеева даярдап алып бардым. Аман туруңуздар.
сиз таңкы азаттыкты угатасыз. Азаттыктын ыңгайсыз суроолу телеберүүсүнүн бул аптадагы чыгарылышы энергетика темасына арналды. Талкууга энергетика жана өнөр жай министрлигинин статс катчысы Батыркул Байетов менен энергетика министрлигинин алдындагы байкоочу кеңештин төрайымы Юнисон коомдук фондунун директору Нурзат Абдырасулова катышты. Берүүнү Айзада Касмалиева алып барган.
Дүйнөлүк банк былтырдан бери Кыргызстандагы электр энергиясынын баасы өздүк натына салыштырмалуу кыйла төмөн экендигин билдирип, тариф саясатын кайрадан карап чыгуу зарылдыгын айтып келе жатат. Анда ошол Дүйнөлүк банктын энергетика боюнча эксперти Замирбек Чаргыновдун жүйөсүн угуп алып, анан талкуубузду баштасак.
Кыргызстан Республикасынын энергетикасында проблемаларды бир гана тариф менен эмес, башкаруу системасын жакшыртуу, башкаруу системасын күчтөндүрүү жолу менен гана чечсе болот деген ойдобуз. Бирок кайта тарифтин өзүнө карасак, бүгүнкү учурда биздин эсептер боюнча 1 киловатт-саат электр энергияны чыгаруу үчүн Кыргыз Республикасынын энергетика сектору 1 сом 70 тыйын сарптайт экен. Бүгүнкү чогултулган тарифибиз 0 сом 88 тыйын. Биздин азыркы тарифибиз аны кааласак да каалабасак да биздин колунда бар бай колдонуучуларга дагы көп жардам берет. Чоң үй болгон, эки этаждуу үй болгон колунда бар адамдар жөнөкөй адамдарга караганда бир 5 эсе көп электр энергия колдонот. Ошон үчүн мисалы мамлекет ошо колунда бар адамдарга бүгүнкү тариф боюнча 5 эсе жардам берген болуп атабыз. 5 эсе көбүрөөк колунда жок кедей элдерге караганда. Бул политиканы өзгөртүш керек. Буну өзгөртүүнүн жолдору ар кандай. Тепкичтүү тариф деп коет. Мисалы минимальный бир уровень, минимальный бир деңгээлде тариф коюлат. Ошолдон эгерде көбүрөөк колдонсо башкача баа менен сатылат. Же болбосо тарифтин баардыгын өз акысы менен сатыш керек. Анан мамлекет бюджет аркылуу муктаж болгон адамдарга жардам бериш керек субсидия катары.
Батыркул мырза, алгачкы суроомду сизге жолдосом, энергетика жана өнөр жай министри Осмонбек Артыкбаев Дүйнөлүк банк баш болгон бир катар донорлор менен жолугуп, ошол энергетика тармагын реформалоо боюнча 2013-2014 жылга карата планын көрсөткөн экен да, анда негизги кадамдардын бири катары ошол тариф саясатын кайра кароо керектиги белгиленген. Анан бул сиздердин мекеменин демилгеси болуп жатабы, же бир финансылык уюмдар сиздерге, же болбосо өкмөткө бааны көтөргүлө деп бир кысым көрсөтүп жатабы?
Бул маселени ошо энергетиканы, энергетика тармагын сактап калуу биринчиден, аны өркүндөтүп жыл сайын, анткени бизде 3-5% жыл сайын потребление өсүп атат. Аны эч ким токтото албайт, анткени жашоо шартына ылайыкта. Анан биз бүгүнкү күндө баягы выработка менен потреблениеко теңелип калганына байланыштуу биз бизнеске дагы, өнөр жайына дагы башка тармактарга да өсүшүнө тормоз болгонго баштадык да. Ошон үчүн тармак өнүгүүгө муктаж. А муктаж болгондон кийин сырттан келген кредиттер бул эртеңки күнү эле кайра аны процент менен кайтарып бериш керек. Ошон үчүн биз ички булактарды өзүбүз мына былтыр 7,5 миллиард сом ички рынокко түшкөн, мурунку жылы андан азыраак. Бирок жанагы эксперт абдан туура айтты. Мисалы үчүн мурунку жылы 102 тыйын болгон, былтыр 117 тыйын, быйыл 124 тыйын. Өздүк наркы. Ал эми сатуу наркы болсо средний выставленный тариф жанагы 70 тыйын менен 1 сом 50 тыйынды ортолоткондо 66% эл колдонот, ошондо 87.7 тыйын болду.
Демек бааны көтөрүү демилгеси министрликке.
Ошондо ар бир кило министрлик бул жашоодон чыгып атат, бул тармактан чыгып атат. Бул керек болсо коомчулуктагы азыр айтып атат, энергетиканы бизге кышында дагы өчпөй турган жакшынакай сапаттуу энергияны бергиле деп атат. А биз кышында акыркы 2 кыштын көрсөтүп атат. Биз эгер монтуруп ремонт компаниясына жаңы курулуштарды кылбасак, анда кышында ушундай кыйынчылыктар боло бермекчи.
Нурзат айымна, сиз буга чейин Кыргызстанда керек болсо тарифти ошол сары эсепке сала турган методология дагы жок деген пикирди айткан элеңиз да, анан министрлик эми заманбап методологияны иштеп чыгып ошол баа саясатын өзгөрткүсү келип жатат. Анан деги эле байкоочу кеңештин тең төрайымы катары сиз бул демилгени кандай бааладыңыз?
Жанагы тариф саясаты биздин Кыргызстанга азыркы убакка чейин жок. Андан тышкары мына жаңы ошол методологияны түзүү боюнча да министерствода ошо 20-июнда эле жаңы эле ошо приказ чыгып рабочий группа түзүлүп жатат. Ага 16 киши кирди. Бирок ал рабочий группа түзүп чыккан методология элге жеткиликтүү болуп тастыктаган жакшы сарасеп салган методология болуп ошол тарифтин көтөрүлүшү чындап мындай аргументация болмоюнча аны көтөрүү көтөрбө канча болот деген сөздөр мурунку деле баягы талкуулоонун деңгээлинде калып калат деп
аргумент жок деп атасызбы азыр?
Азыр аргумент жок, анткени эгерде биз ошол эле дүйнөлүк банктын эксперти айткан же болбосо ошо USAID башка эл аралык уюмдар өткөзгөн анализдерди карасак деле алардын анализинде эң биринчи эле барагында жазылып жатат да биз алып жаткан баанын баары ошо компаниядан алынган ошол данныйлар депчи. Ошону менен эле бирге биз ошол компаниянын ошол тастыкталган данныйбы же андай тастыкталган данный эмес жүп албайбыз деп жатат.
Батыркул мырза, мунун баары турмуштан келип чыгып атат, азыркы кырдаалдан келип чыгып атат деп түшүндүрүп атат да. Сиз колдойсузбу бул пикирди?
Кырдаал оор экени энергетика секторунда элдин баары эле билет. Азыркы күндө энергетика эмес, адамдар дагы ушу энергетиканын суроосуна киргенге туура келип калды. Бирок ошону менен бирге сиз карасаңыз канчалаган жоготуулар болуп жатат да. Ошол жоготуулар эле улана берсе, эгерде тариф көтөрүлсө ошол эле чогулган акча жоголуп кетпейби? Ошол чоң суроо бар да.
Чындап эле ошол бир методология жок эле бир кайра эле
методология жок деген деле туура эмес, мен кошулбайм. Анткени себеби бүгүнкү күндө министрликтин алдында жанагы государственный департамент по регулированию ТЭК деген 17 кишиден болчу, анан кыскаруу 13 болгон, кайра 21 болуп атат азыр. Вот ошончо адам отуруп алып туруп ар бир энергия компания аларды биз мисалы үчүн 7-8 энергия компанияны жакшы билет кыргыз эличи, алар 300 энергия компания бар бүгүнкү күндө лицензия алган. Ошондон 50-ден 600-600 чейин показательдер менен ай сайын алар отчет берет. Анан кийин мен жанагы тастыкталбаган даны дегенге каршымын. Анткени себеби биз цивилизованный 21-чи кылымда жашап атабыз. Двойная запись, бухгалтерия, дебет кредиттер бар. Анан кийин ал жерден ревизионный комиссия деген жана закон об акционерлік обществе дегенге ылайык бар. Бул экинчи
жаш. Анда эмнеге планда ошентип көрсөтүлүп атат да, методологияны, заманбап методологияны иштеп чыгабыз депчи.
Заманбап. Анан мен сизге түшүнүп атпайм. Анан жанагы тастыкталбаган дегенге кантип кошуласыз? Эгер бухгалтерия, двойная запись болсо, анан кийин жанагы ревизионный комиссия болсо, жыл сайын аудиторский компания, анан счетный палата 93% мамлекеттики. И счетный палатадан кийин АКС, ГКНБ и генпрокуратура бүт текшерип атса, ошондо бир жылда бир жолу.
Маалымат жетиштүү эле анда?
Маалымат жетиштүү эмес. Батыркул Саевич туура айтып жатат. Ошол өзү айткандай чындыгында эле двойной бухгалтерия компанияларда бар азыркы күнгө чейин. Ошону менен эле бирге жана ревизионный комиссия, анан корпоративный управление, совет директоров бар деп атабыз. Биздин байкоочу кеңештин ошо жүргүзгөн мониторинг анализи боюнча корпоративный управление башкаруу компанияларда иштебейт. Ошону менен бирге ревизионный комиссиялар алардын баары чөнтөктөгү аудиторский компаниялар.
Батыркул мырза, мына сиздер апрель айына тарта тарифтерди көтөрүү стратегиясын иштеп чыккан элеңиздер да. Анан бирок март айында президент Атамбаев каршы позициясын билдирген соң ал стратегия бир кайсы бир деңгээлде сандыкка катылгандай болуп калды. Анан ал учурдагы министр дагы каяша айтылган эмес. Анан министрликтин бул жолку стратегиясы мурункусунан эмнеси менен айырмаланат?
Бул башынан эле саясатташып кеткен маселе. Мамлекетте анча мынча мындай жанагындай чыңалуулар болгондо бул маселени жаба салабыз, ого бетер. Мисалы үчүн 90-жылы населениники 4 тыйын болгон экен, ал эми промышленностьтики 1.3 тыйын болгон. 3 эсе промышленность арзан болгон, товарлар, конкуренция баары жакшынакай. Анан кийин бул СССРдин акыркы жылдары болчу. Андан берки 96-жылдан 2002-жылга чейин, 2006-жылга чейин жыл сайын азастан көбөйүп келгенде жана 2 жана 3 баскычтуу болупчу. 20 тыйынан 80 тыйынга чейин көтөрүлгөн болчу. Анан 2006-жылдан бери билесиздер, единый тарифке 62 тыйынга өткөнбүз. Андан кийин 2008-жылкы тарифтерде болсо 70 тыйын бүгүнкүдөй. Анан 10-жылда всплескти билесиздер да, аны революция кеткенден кайрадан түшүрө калып 70 түштүк. Ошо менен биз бүгүн эми мен айта берсем 100 жолу айтылды. Биздин тариф саясатташып туруп ошон үчүн ылдый кармалып атат да, жанагы эксперт айткандай өзү жаппай.
Демек азыркы министр мурдагы эле министр жылдырган стратегияны кайрадан жылдырып жатат.
Бул жерден мен айтышым керек, мына биз фактыларга түз карашыбыз керек. Бүгүнкү күндө 2013-жылда жашап атабыз. Ошол жерде 4.5 миллиард сом дефицит бар. Муну деген канча эсептесеңиздер чыгат. Ошонун 3 миллиарды гана электрик станцияда. Ошону 1.5 миллиардка чейин түшүргөнгө биз аракет кылганда эсеп жүзүндө. Ошондо жана патерди 16%ке чейин түшүрүп атабыз.
Бул жөнүндө кенен сөз кылабыз.
Ошондо
Мырзатайым, ошол Кыргызстандагы электр энергиясынын өздүк баасын аныктоо максатында ошо эл аралык компаниялардагы иликтөө жүргүзгөндө анан мисалы алардын эсеби боюнча тарифтер 1 сомдун тегерегинде болгон күндө энергетика системасында абал начарлаган бойдон тура берет деп атат да. 1.5 сом болсо, андан ашыгыраак болсо бир аз жакшырууга өбөлгө түзөт дейт. Анан баа эгерде кеминде 2 сомго жеткирилсе кошумча 10 миллиард 400 миллион сом түшүп, ошо энергетика тармагынын өнүгүшүнө шарт түзүлөт деп эсептелген. Деги эле бул ошол эл аралык уюмдардын эсеп чотуну сиз кандай баалайсыз?
Мен айттым, ошо биринчиден эл аралык уюмдар эсеп чотун жүргүзгөндө ошол компания берген эле данныйларга мындай таянып алып эсеп чот жүргүзүшөт. Анан экинчиден алардын прогноздору боюнча эң биринчи эгерде жанагы туура башкаруу болсо, эгерде жанагындай жоготуулар азайса, анан ошол эле көтөрүлгөн тариф, чогулган акча ошол бойдон келип туруп ошо системаны модернизациялоого жумшаса, анан ошондо жакшы ушундай иштер болот деген мындай сунуштарда. Ошону менен бирге азыркы күндө ошо Министерство энергетика тарабынан жүргүзүп жаткан саясатта дагы атайын ошо республиканский масштабта сектордун масштабында атайын жазылган мисалы үчүн стратегический прогноз жана планирование деген болуп элек да. Ошону менен бирге сиз азыр Батыркулсайч өзү айтып өттү, бизде азыркы потребление же болбосо ошо электр энергияны пайдалануу ошо выработкага караганда 3-5 эсе өсүп жатат депчи. Бул биз менен бизге ошо дефицит тап келип жатат. Анан ошону менен бирге бизде азыр жанагындай общий госплан сыяктуу илгерки атайын прогноз планирование ошо үй тиричиликтери канчалыкка өсөт, ошону менен жанагы промышленность канчага өсөт, ошол канча деген энергияны талап кылат, анан биз даже 10 жылдан кийин жанагы кредитке алып салып жаткан жаңы мощностторду киргизсек, Камбар ата 1 жана Верхненарезский каскад где то 6 миллиарддан ашкан киловатт саат болот, ошонун баары да бизге уже жетпейт да.
Ошо тариф маселеси боюнча байкоочу кеңештин өзүнүн позициясы кандай? Так позициясы барбы бүгүнкү күндөгү тариф боюнча сөз болгондо?
Так позициясы бар. Биз тарифтин бул боюнча көтөрүшүнчө каршыбыз. Анткени биздин оюбузча эң биринчиден тас тактыкталган методология болуш керек, тас тактыкталган тарифтик саясат болуш керек. Башка өлкөлөр тарифтик саясаттан тышкары тарифтик стратегия жана тарифтик философия деген дагы мындай түшүнүктөр бар. Биз Кыргызстанда жөнөкөй эле эң биринчи баягы правила игры деп коебуз, ошол эле мындай условияны түзүп алганга пока ушундай жарабай эле утур мындай сүйлөшүп келе жатабыз да.
А негизи бааны көтөрүш керекпи?
Негизи электроэнергетиканын баасы бул саясатташпаш керек да, бул экономикалык көрсөткүч болуш керек. Эгерде ошол расходторду жабыш үчүн биздин энергетиканы кризистен сактап калыш үчүн канча керек болсо, ошону туура таз так тастыктап элдерге түшүндүрүп, анткени бул баягы
азыр андай болбой жатат сиздин?
Андай жок.
Түндүк электр ачык акционердик коомунун директорлор кеңешинин мүчөсү Сапарбек Аргынбаев дагы Азаттыкка өз пикирин билдирген эле, ал тарифти өзгөртүүдөн мурун энергетика тармагындагы тамырлап кеткен коррупцияны жоюу керек деген оюн билдирди. Анда угуп алсак.
Жоготууларды азайтыш керек. Жоготуп ал бүгүнкү күндө түндүк электрнын уже бүгүнкү кылган иши менен бүгүнкү ушу жетиштиги, айтып кетейин, быйыл жылдын аягы бир эч болбосо 17 так 16% убагында бул айтканга эч ким ишенчи эмес. Убагында 50-60% 16-17 түшүрөбүз деген бул эмне? Ошол эмнетип алып туруп биз быйыл жылдын аягына чейин 250 миллион сом кошумча кассага түшөт. Башка компаниялар дагы ошентсе ал дагы 250 миллион сомго түшөт. А биз жанагы айтып атканда 12-10% түшүрсөк деп атпаймынбы, анда дагы бир 500 миллион, ошондо 1 миллиард болуп атат. НЭСКте убагында 3.5-4% жетпеген жоготуу болчу. Бүгүнкү күндө ушубуз боюнча 8% деп атышат. Ошо 8%тын айырмасы 4% булар жылына 15 миллиардтан ашыгыраак киловатт алат, 15 миллиард киловатт. Ошонун 4% 600 миллион киловатт болот. 600 миллион болсо баягы жолдор менен билдирбеген жолдор менен ири чоң компаниялары, ортомчу компаниялар калып ошолордон нака акча кылып атышат. Аны дагы токтотуш керек. Основные средствасын бардыгын энергокомпаниялардын бардыгын переоценка кылгандан кийин ошондо өзү нака экономический метод менен өзү эле билинип калат, өзүнүн кандай баасы, нака баасы. Бүгүн мен бирөөнө да кошулбайм, жана 1 сом 10 тыйын дегенге да кошулбаймын, 17 тыйынга да кошулбаймын, 7 тыйынга кошулбаймын. Тарифти болсо мен ачык айтканда Шишовтун схемасы иштеп атканда, бүгүнкү чейин иштеп атат, иштеп атканда бул биринчиден коом макул эмес. Бир жактан уурдап коюп бир жактан тарифти көтөрүп койгонго буга эч ким ага макул болбойт.
Батыркул мырза, мына өзүңүздү кандай Сапар мырза энергетика тармагында шашылыктын схемасы кадимкидей эле иштеп жатат деген ойун айтты да анан март айында дагы президент ушул ойду бышыктап элди алдабай иштегиле анте албасаңар түйүнчөгүңөрдү түйүп кете бергиле деген бар да анан сиз болсо буга чейинки маектериңиздерде шашылыктын схемасы жок эле иш жүрүп жаткандыгын белгилегенсиз анан эл кимиңиздерге ишениш керек
эл мындай чындыкты билиш керек да анан мондай популистический мындай өзүн өзү көрсөтөйүн дегенде мен абсолютно алысмын мен ошону айткым келет мынакей актуальный вопросы энергетической безопасности кыргызской республики деген китебимди 10 эле жыл жазгам 11 жылы ушул маселе менен именно обеспечение энергетической безопасности боюнча докторскую жазышта кылдым мен бул маселелерди изилдеп жүргөн кишимин ошон үчүн ачыгын айтып коеюн мисалы үчүн жанагы патер жөнүндө айткан жерлеринде көп некорректностьтор бар мисалы үчүн жана Нурзат айтты го неме деп бизде стратегия жок деп национальный энергетический стратегия 2025 жылга чейин 8 жылы рабочий группа өкмөт түзүп туруп чыгып бекиткен жогорку кеңештен бекиткен кантип жок деп айтабыз экинчи ошол жер жазылган топтук энергетический баланстардын баардыгы диверсификация көмүрдү кандай азайтыш көбөйтүш керек бүт баары жазылган
коррупция жокпу азыр
жок мен сизге башынан эле мындай жанагы маселе боюнча анан жана убакыт болгондо анда показатель энергетический компанияны Нурзат айтып атат алар деген таксыздыктап атып анда биз эмне медицинадан алып келелиби же культурадан алып келесизби вот ошо энергетик компаниянын ичиндеги показательдер менен иштейбиз эгер ал туура эмес десе жанагы генпрокуратура АКСГ КМБ счетный палаталар соттосун элдин баарын кармап алып туруп аны огульно айтпаш керек анан мен жанагы неме боюнча жоготуу боюнча айтып коеюн сизге мисалы үчүн жана жоготууну айтпайбы акыркы 6 жылда буда тастыкталган муну 4.7 эсе азайып туруп 17.2 3.6% чейин потеря коммерческая азайды андан азыра азайтыш үчүн жана аскөй дегенди киргизиш керек ал көп акча болот
дүйнөлүк банктын маалыматында ушу 2010 жылы коңшу Казакстанда энергиянын жоготуулары 8%, Өзбекстанда 9%, биздин эле шарттагы Тажикстанда 17% түзгөн да анан Кыргызстанда болсо 28% болгон экен мындай айырманын төркүнүн кантип чечмелейт
бул жерде ар бир мамлекеттерди бизде тактадык аны бирөөндө жанагы высоковольтный высокая сторона менен низкая сторона кошот бирөөндө кошпойт мисалы бизде жана айтпадыбы тиги Сапар мырза нефтен моунча 600 миллион сом таап алса болот деп мен ойлобойм антип анткени себеби нефтте 5.7% потерь бар
сиз макулсузбу
мен биринчиден тактап кетким келет мен стратегия жок деп айтып жатканда именно политика стратегия тарифной политики жок деп атам да анткени тарифной политикадан башка стратегия тарифа даже болуш керек экен да анткени башка өлкөлөрдүн баарында ошол стратегия менен иштешет экен тарифный стратегия менен тарифный политиканын экөөнүн айырмасы абдан чоң болот экен биринчиден анан экинчиден мен эле ошо жоготуулар жөнүндө айтып кетейин дедим эле ошол эле счетный палата ошол эле АКСтер азыркы күндө энергетика тармагында көптөгөн иштерди ачып коюп бирок аягына чыгарбай коюшту анан биз азыркы күнгө чейин билбейбиз да эмне болуп чечилди ошол эле бошоп кеткен кишилер азыркы күндө кайра эле келип иштеп жатышат ошол эле түндүк электр тармагында дагы анан 2009
кечиресиз ушул эле айтканыңыз кылай да ошол тармакта сизде ошо эсеби жок кетип калган энергиянын ордун жабыш үчүн ошо дебиторлук демиш болуп миллиондогон акчалар жоюлуп кетет дедиңиз беле ооба бир ири сауналар менен сүйлөшүп алып аларга бир шарт түзүп берген жагдайлар деп анан бир соңку кездердеги катталган конкреттүү бир мисалдарыңыз бар
конкреттүү мисалдарды айтканга ал биз айткандай атайын органдар бар АКС ошол жанагы
счетный палата байкоочу кеңеш катары катталбайсыздарбы
байкоочу кеңеш катары мен аны билсем дагы аны ошол атайын органдарга беришим керек
берген учурубуз болду эле
анан мен айта кетейин дедим эле ошол эле счетный палатанын официальный данные бар 2009-2010 жылдагы отчетту жасаганда алар айтышты ошо мисалы үчүн север электро тармагында эле 3.5 миллиард сом ущерб келтирилген государствого депчи бул ошол компаниянын бир жылдык выработка то есть эме прибыльна барабар да эгерде бир эле компаниядан ошончо акча кетип жатса конечно биз тарифти жогорулатканды күндө деле ошол эле жол менен кайра кетип калышыбыз мүмкүн
батыркул мырза сиз ошо министрликте эсеп палатасы антикоррупциялык кызмат башкы прокуратура жылдап текшерип ошол уурулукка бир тиешеси бар адамдар кызматтан четтеп жатканын белгилегенсиздер да анан кандай аргументтерди келтирдиңиз
Сапар Аргынбаев өзү 4 жыл 3 жыл бир срок жана мына жаңы кирди 4 жыл иштеп атат совет директоров деп бул эң чоң ошону башкара турган север электронун баягы жетекчиси да бул кишилерди жанагы маселелердин баардыгын алып чыкса болот алып чыгып атат и азыр АКСГ КМБда жанагы миллиард деген сомдорго мен аны ишенбейм бирок 3 миллион жашырылган киловатт саатты таап туруп аны мына карашып бүгүнкү күндө следствие жүрүп атат анан буквально ушул күндөрү биздин министрлик
биринчи жолу эмес, бир нече жолу жазып отуруп, жана ошого тиешелүү адамдарды кызматтан четтетип атат да.
Музатаев, Кыргызстанда электр энергиясынын баасы ошо коңшу өлкөлөргө салыштырмалуу арзан экени анык, дүйнөлүк бааны айтпай эле койсок дагы да. Анан мисалы мындан улам энергетиктер электр энергиясы арзан болгон үчүн эл ысырап колдонот. Мисалы электр кубатына баа көтөрүлсө, эл кичине сарамжалдуулукка үйрөнмөк дегендей пикирди айтып жүрүшөт. Анан балким чындап эле бир элдин аң сезимде дагы бир жоопкерчиликти калыптандыруу керекпи?
Сөзсүз түрдө жоопкерчиликти калыптандыруу керек. Менин оюмча бул эл жагынан дагы жакшы түшүнүк болуш керек. Анткени электр энергетика бул жөнөкөй эле тармак эмес да. Биз эсле баягы нан сатып алып калсак жейбиз, каалабасак жебейт иштеп коюшубуз мүмкүн. Бирок андан бизге ошол нан сатып аткан дүкөн же мельница эчтеке болбойт да. Бирок ошону менен бирге электр энергия тармагында бул аябай бири бирине курчалышкан технологический цепочкада. Ошондуктан буну эл катар эл гана түшүнбөстөн компаниялар да жакшы түшүнүш керек. Анан аң сезимин көтөрүү боюнча бир топ жумуштар алып барыш керек.
Анда биз элдин дагы пикирин угуп көрөлү. Негизи баарынын өсүшү бай болсун, кедей болсун, баягы кайсы өлкөдө болбосун көпчүлүккө жага бербейт да. Анан бүгүн биз шаар тургундарына да микрофон сунган элек, азыр эл пикирин угуп алсак.
Электр энергиясын кымбаттатпай койсо эле жакшы болот да. Өзгөчө нарын өрөнүнө, нарын 8-9 ай кыш айы. Жалаң пенсия менен мал менен жасакпайбыз. Мал асы эмне болот? Байларга эчтеке эмес.
Бааны көтөрбөш керек. Баа калыш керек. Анткесе эл мынакей кана производство деген жок.
Көтөргөнгө макул болбойт го. Дагы деле кетип чыгат, тынч эле жашаш керек го.
Кымбат аткан бюджет туралы эле болот го дейм. Анткесе бюджет акча жок. Чет өлкөгө улам эле акча сурап атышат. Бул акча бирок элибиз бай эле да.
Ансыз деле заман кыйын болуп турбайбы? Азыр баары жок кымбат кымбат болуп.
Досома можно. Анан 1 сом 40 тыйын, да, понимают? Это уже слишком. ГТРС там до этого, ну можно год потерпеть, второй уже слишком вот.
Мурзатайым, ошол Бакиев бийлиги 1.5 сомго көтөргөн бааны 70 тыйынга кайрып келген бийлик азыр деле ошо элдин көзүн карап бир чечкиндүү адамдарга бара албай жаткандай да. Анан минте отуруп чын эле бир күнү бир тармактын түбүнө жетип калбайбызбы?
Ал мүмкүн, анткени азыркы күндөгү энергетикалык кризис өзү деле көрсөтүп жатат. Бирок ошону менен бирге айтып атпаймынбы, сиз азыр айтпадыңызбы башка өлкөлөргө караганда ылдый экен депчи. Башка өлкөлөргө антип туура эмес салыштырганга болбойт да. Ар бир өлкөнүн өзүнүн условиясы, өзүнүн источниктери бар, ошого жараша баа түзүлөт. Ошону менен эле бирге айткым келет, бул экономикалык жагдай болуш керек. Эсле экономикалык тармак жагынан карай келгенде биздин электр энергиянын баасы чындыгында ошол баага жете турган болсо, ошого жараша карап туруп, бирок бир чети эгерде мындай эл көтөрө алгыс баа болсо, анда бюджет тарабынан жакшы субсидия
байкоочу кеңештин иштеп жатканы 3 жылга аякпасып калбады. Анан конкреттүү бир сунуштарды келтирсеңиз эле.
Биз бир топ эле сунуштарды келтирип атабыз. Ошону менен бирге жанагы эле регуляторный орган айтпады, министерствонун астында иштейт деп. Ал министерствонун астында иштеген абдан туура эмес, тем более 21 же 17 киши анча жумушту кыла албайт. Ошону менен бирге аны көз карандысыз кылып атайын экономикалык мындай инструмент кылыш керек.
Батыркул мырза, болтур тарифти кайра карадыңыздар дейли да. Анда ал канчага көтөрүлөт? Анан мисалы алына жараша тариф коюлабы да? Мисалы чириген байлар үчүн бир бай, колу жукалар үчүн субсидия дегендей.
Бирде мыйзам кылайык, азыркы Кыргызстандагы мыйзам кылайык, биз иштеп чыккан тарифтеги өзгөрүүлөр жогорку кеңеш тарабынан каралып туруп, биринчи антимонополдук, анан жогорку кеңештен одобрение алыш керек.
Анткени 10% баягы 300
жок, эми менен мындай жол жобосун айтып атам, жогорку кеңештен каралмайынча, элдин талкуусуна чыкмайынча эч кандай тариф көтөрүлбөйт. Бүгүнкү күндөгү ой боюнча жана трехфазный колдонуп аткандардын 300 киловатттан ашкандарына гана өзүнүн себестоимость жана 1 сом 24 тыйын бүтүн 133 тыйын ошого көтөргөнгө баягы ой бар. Экинчиси жанагы жылуулукту колдонуп аткандар бүгүнкү күндө себестоимость 2000 сом, 919 сомдон сатылып атат да. Вот ошону дагы себестоимость келтирмек. Бул дагы 4-кварталда мына кышка карата алып чыгабыз.
Негизи ушул баанын көтөрүлүшү өлкөдөгү бир саясий кырдаалга кандай таасир этиши мүмкүн да? Анткени 2010 жылы ушул тариф маселесине байланыштуу козголгон.
Бул жерде жанагы сиз айткандай капчыгы калың деп жана доходу көп, доходу аз эме болот го. Бул бир фазлууларга абсолютно тиешеси жок. 3 фазлуулар 118 000, анын ичинен да 300 киловатттан ашыгына да. Ошондо бул жанагы субсидияны мисалы үчүн биз 87 тыйындан 1 сом 50 тыйын, 1 сом 24 тыйын болгондо 50 тыйындан ар бир киловатттан утулуп атпайбы? Ошону байлар 10 000 20 000 кышында 10 000 20 000 алып атат, адамдар баягы жөнөкөй адамдар 100 сом эле.
Сиз макулсузбу?
Мен макул эмесмин. Анткени сиз өзүңүздөр билесиздер, бул 2 баскычтуу тариф дегенди биз өтүп эле келгенбиз. Азыркы күндө атайын эле кайра эле байлар бул жерден ойноп калышат. Анткени контролерлор менен договориться этип алып эле сиздикин 300 деп эле жазып берейин,
фазаңызды катып коеюн деп эле кайра эле акчала башташат да.
Рахмат маегиңиздерге. Биз бүгүн энергетиктердин тарифтерди көтөрүү аракетин көпчүлүк түшүнүү менен кабыл алабы, жакыр жалчылар бааны көтөрө алабы, кыргыз экономикасынын кыраткасы саналган энергетика системасын ирдентүүнүн кандай амалдары бар деген суроолордун тегерегинде жооп издедик. Бүгүнкү талкууга энергетика жана өнөр жай министрлигинин сац катчысы Батыркул Байетов жана энергетика министрлигинин алдындагы байкоочу кеңештин тең турайымы Юнисон коомдук фондунун директору Нурзат Абдырасулова катышты. Берүүнү мен Айзада Касмалиева алып бардым. Үйүбүздө, баардыгыбыздын үйүбүздө жарык болсун. Келерки шаршембиге чейин аманчылыкта көрүшөлү.
Ар күнүңүздү азаттык менен ачыңыз.
Күн сайын таңк азаттыкта
Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
орчун окуялар боюнча маектер,
анда ким таш ким чечет бул маселени, эгерде президенттин өкүлү арай көз чарай талкуулар,
ушул президентти сактап калыш үчүн жагыныш үчүн жасап атат деп туруп күнөлөй бербеңиздер. Узурпация кылып
боегу кургай элек гезиттерге сереп таштоо.
Маалымат агымынан артта калбаш үчүн азаттыкты тыңдаңыз.
Оду таңкы азаттык, студияда Төрөкулдоров, берүүбүздө улантабыз. Кинорежиссер Эмил Жумабаев кечээки жана бүгүнкү кыргыз интеллигенциясы, алардын бүгүнкү абалы жөнүндө азаттыкка маек куруп, акыркы жылдары пайда болгон мырк деген түшүнүктүн жана алардын ким экенин чечмелеп берди. Аны менен кабарчыбыз Алия Суранова маектешкен эле.
Сиздин Центразия сайтына берген Бишкек мырктардын басымынан деградация болууда деген маегиңиз коомчулуктун бүйүрүн кызытты. Чын эле ушул сиз айткан мырктардын айынан Бишкек эгемен мамлекеттин борбору катары касиетинен ажырап баратабы?
Этот материал, это интервью вышло на основе...
Маектин жарык көрүшүнө чыгышка карай жол жыйнагындагы учуп кетип бараткан шаар аттуу макала себеп болгон. Бирок маекти одоно бурмаланган аталыш менен чыгарып жиберишти. Мен мынтип түз маанинде айткан эмесмин. Эми айрымдардын безине тийген мырк деген сөзгө өтсөк, мырк деген ким? Эне сүтү менен келген улуттук өзгөчөлүктү чанып, ошол эле маалда чоң шаардын маданиятын кабыл албаган ара жолдогу люмпен. Ар намысты, уят сыйытты уруу ойнобогон, бүгүнкү күн менен жашаган кара курсактын кулу, жеке кызыкчылыкты бийик коюп, атуулук ариетин унуткан бечара. Бизде мырк десе эле базарда араба түрткөн адам көзгө элестейт. Кечирип коюңуз. Биздин люмпендер эчак байып, алды бийлик бутактарында отурушат. Депутаттардын басымдуу бөлүгү ушул катмарды түзөт. Булар толук кандуу шаардык боло алган жок. Ошол эле маалда мамлекеттин беделин бузуп бүтүштү. Дал ушулардын айынан коомдогу маданият деградацияга учурап жатат. Албетте, шаарлар ар түрдүү. Чоң шаарларда деле жакыр көйгөйү башынан ашкан райондор бар. Бирок Кыргызстанда шаар түшүнүгү советтик аң сезим бойдон калган. Албетте, Ош байыркы шаар. Өткөн кылымдарда ар кандай чептери коргондор болгон. Бирок биз үчүн шаардын модели бул советтик Фрунзе. Советтер союзу жөн гана мамлекет эмес, идеологиялык долбоор да болгон. Бийлик СССРдеги элдердин өнүгүүсү үчүн калың каражат тымшаган. Кыргыздын чыныгы интеллигенциясы мына ошол кезде пайда болгон. Алар азыркы шаардыктардан жүрүм туруму, жада калса кийими, учурашканы менен да кескин айырмаланып турган. Бир жагынан алганда азыр интеллигенция катары бизде эле эмес, бүт дүйнөдө суюлуп баратат. Булар кимдер? Биринчиден акылы, чыгармачылыгы менен күн көргөндөр. Экинчиден бул чөйрөгө болгон өзгөчө мамиле. Философиялык өңүтүнөн айтсак, дүйнө азыр өнүгүүнүн модерн багытынан тайып, постмодернизмге кетип баратат. Натыйжада интеллигенцияга дүйнөдө талап азайды. Тамыры тереңге кеткен үчүн гана айрым мамлекеттерде араң сакталып турат. Бизде анын кыртышы башынан жука болчу, ал да жылдан жылга жоголуу үстүндө. Дагы бир белгилей кетчү нерсе, бизде интеллигенция десе эле серепчилерди, журналисттерди, белгилүү адамдарды, чыгармачыл чөйрө менен шоу-бизнес өкүлдөрүн элестетишет. Бирок булар интеллигенцияга кирбейт. Азыраагы гана интеллектуалдар. Кезинде доктурлар да, инженерлер да, жумушчулар да интеллигент болгон. Демек, интеллигенция түшүнүгүн диплом, кесип же коомдук даражасы менен өлчөөгө болбойт.
Не статус, это отношение к миру. Вот это, на мой взгляд, уходит во всем мире, в том числе и у нас, к сожалению.
Сиз кыргыздар өткөн кылымдын 60-жылдары шаар куруун өздөштүрүп, евразиялык моделге бат эле жоорулушуп кеткенин айттыңыз. Багыбыз жок экен, урбанизация кесепетинен совет доорунда курулган модельди наадан жарандар кыйратып өтүштү деген ойдо экенсиз. Бирок андагы Фрунзе шаарынын калкын орустар менен орус тилдүү жарандар түзгөнүн унутууга болбойт го. Азыр эми алардын көбү өлкөдөн чыгып кетти дечи. Ошондон кийин биздин кыргыздардын шаар маданиятын түптөөгө кудурети жетпейби?
На самом деле у каждого народа есть национальные традиции.
Ар бир элдин өзүнүн улуттук каада салты үрп адаты бар. Бир жагынан алганда бул өтө күчтүү курал. Тилекке каршы бизде улуттук өзгөчөлүктү фольклор жана кол өнөрчүлүк менен чектеп коюшкан. Улуттук каада салттагы дүйнөгө болгон көз карашка кирет. Биз шаарда жашап, урбанизациянын бардык жыргалчылыгын көрүп жатсак да, көчмөн бойдон калдык. Сырт келбетибиз шаардык болгону менен жан дүйнөбүздө көчмөн олтурат. Көчмөн ким? Ал өзү отурган укум жерди аздиктебейт. Анткени ага байланбасын, кайсы маал болбосун көчүп кетерин билет. Ошол укум жерди көздүн карагындай сактап, гүлдөтүп, небере чөбөрлөрүнө мураска калтыруу кан жанга сиңген эмес. Ошол себептүү шаарда туулуп өссөк да көчмөндүк аң сезим менен жашайбыз. Ошол себептүү бизде инерция күчтүү. Албетте, заманбап шаар маданиятын түзүү колубуздан келет. Бирок ал бир же 10 жылдыкта ишке ашпайт. Анын үстүнө биз ааламдашуу доорунда аң сезимибизди аңтар теңтер кылган доордо жашап атабыз. 20 жыл ичинде биздин шаардык маданият жукарып эле тим болбой, түп тамыры менен жулунуп Бишкекке жапайычылык кулаш жайды. Жаңы имараттар, жаңы машиналар булар тышкы гана көрүнүш. Эң маанилүүсү анда жашаган калк. Бирок алар этика менен эсептешпейт, бой аягына карабайт. Баскан турганы мажирөө, сөгүнөт. Кайда караба түкүрүк жана таштанды. Мындай кырдаалда билим берүү менен аздыр көптүр сакталып калган маданият деңгээлин көтөрүү керек. Тарыхка кайрылсак, 1913 жылга чейин бизде кинематографияда, көркөм сүрөт өнөрү да, театр да, опера да болгон эмес. Бирок совет доорунда биз дүйнөгө эмнени гана бербедик? Орто Азиядагы эң мыкты көркөм өнөр менен кинематография. Алып жазуучу Чыңгыз Айтматов бизден чыкканы калыппы? Демек колубуздан келет турбайбы? Деградацияга алдырбай, өзүн өзү тарбиялап, билим менен маданият деңгээлин түшүрбөй жүрүүгө ар бир адамдын алы жетет жана мунун башаты үй бүлөдө. Мен болгону карапайым адаммын, мамлекеттин өкүлү эмесмин. Анын талабы менен эмне кылуу керектигин да билбейм. Андыктан интеллигенция калдыктары мамлекеттеги күчтүү маданий ресурс. Алар болбосо биз кургуйга кулайбыз.
Культурный ресурс нашей страны мощнейший, потому что не будет их, ну все, мы провалимся.
Сиз өкүтмөн айтып жаткан шаардык интеллигенция өткөн доор менен кошо кетти. Советтик такшалуудан чыккандарды көтөрө чалып, Фрунзены түптөгөн адамдар гана чыныгы шаардыктар деп гана эсептейт экенсиз да. Ал эми советтик доорду көрбөй билбей калган жаштарчы, алар шаардык интеллигенция боло албайбы?
Есть одно ошибочное мнение, вот так называемыми мырками часто называют.
Бизде мырк десе эле элеттен келген адамды ойлошот. Ошондой түшүнүк калыптанып калган. Бул туура эмес. Элеттик болсо эмне экен? Ал киндик каны тамган айылда жашап атат. Шаардыктар тууралуу да ошону айткым келет. Бирок булар менен шаарда жашап аткандардын айырмасы бар. Азыр баары шаарда жашап атат дечи. Жанараак шаардык деген түшүнүк бул чөйрөгө болгон мамлекетин айтпадымбы? Ал жүрүм турумдан байкалып турат. Болгон ошол. Шаардыктар деле жогорку сорттогу адамдар эмес, арасында келесоо наадандар толтура. Бишкек азыр провинциядан келгендерге шыкалды. Ошол эле Баткендин тургуну Борборго келгенде Бишкек бул болгону чоңураак Баткен экенин көрөт. Айылдагыдай эле тууган туушканын табат, айылдагыдай эле жашайт. Совет маалында деле Фрунзеге провинциядан келишчү, бирок алар шаардыктарга түздөнүп көп окучу, өзүн өзү өркүндөтүп тартиптүү, маданияттуу болууга умтулчу. Азыр келгендер кимге тең келет? Ким менен атаандашат? Маселе ошондо.
Вот эти люди, они тянулись. А сейчас люди приезжают, и мне на что равняться? Они думают, да, ну такие же, как и у меня там где-то.
Азыркы кезде элетте туулуп, чет элде окуп келген кыргыз жаштары Бишкекте көбөй баштады десек да болот. Алар ата мекенине бир цивилизациялуу калаалардын маданиятынын бир бөлүгүн ала келип, шаар жашоочуларын тазалыкка үндөп, маданий иш-чараларды уюштуруп, бир топ козголарлык иштерди жасап жатышат. Ушул жаңы муундун Бишкектин жаңы маданий жүзүн жаратууга күчү жетет деп ойлойсузбу?
Я думаю, смогут. Но я бы не стал так их абсолютизировать прямо их.
Менинче колдорунан келет. Бирок мен алардын таасирин жана аткарган ишин көтөрө чалуудан алысмын. Мен үчүн америкалык маданиятка сугарылгандар менен бул жактагы мырктардын айырмасы жок. Европалык көз караш менен алганда экөө тең жапайы. Алардын алып келгенине чоң шаардын тургунунун жашоо тажрыйбасы катары гана карашыбыз керек. Нукура билим башкада да. Флешмоб жана башка быкычкылар бул сырткы кабыктай эле нерсе. Чындап келгенде алар деле терең маданиятка ээ эмес. Эгер алар шаарды өнүктүрүүгө жана камсыздоого салым кошсо, мен кош колдоп колдойм. Бирок чынын айтсам, азыр бизге эмне жардам берерин билбейм.
Только буду приветствовать. И поэтому сейчас я, честно говоря, даже не знаю, что нам может помочь.
Жаңы конуш тургундарына же бишкектиктерге автобуска аялдамадан гана отурууну, мисалы, көрүнгөн жерге түкүрбөө, коомдук жерде кыйкырып, жамас абалында теңселип жүрбөө сыяктуу эң жөнөкөй эрежелерди кантип түшүндүрүү керек?
Все эти достаточно простые правила прививаются в семьях.
Башта айткандай, бул үй бүлөдөн берилүүчү тарбия. Көчмөндүк кулк мүнөз тууралуу дагы айтайын. Кыргыздар уруучулдук түшүнүк менен жашаган. Ал эми мындай элдин аң сезиминде мен ага туугандар арасында кудай момунмун. Алар жок жерде өзүмдү чочкудай алып жүрсөм болот деген сезим жашайт. Бул көчмөндүктүн бизге калтырган абдан жаман мурасы десек жарашат. Муну токтотуп, шаардык болууга умтулубуз керек. 21-кылымда жашап атабыз го акыры. 10 кылым эч ак өткөн. Биз мындайча айтканда жапай ойдон калып, дүйнөлүк атаандаштыкта эл, мамлекет катары утулуп атабыз. Дүйнөнү карайлычы, эмнелер гана болуп атат? Керек болсо килейген мамлекеттер жок болууда. Ирак менен Ливия тууралуу азыр эмне угабыз? Асманын кара булут каптап турат. Андай күн биздин башка келелекте билим берүү менен маданиятты өстүрөлү.
Там чёрная дыра. Чтобы мы не стали такой чёрной дырой, надо поддерживать прежде всего культуру и образование.
Кинорежиссер Эмиль Жумабаев менен калачыбыз Алия Суранова маектеште.
Саясат, экономика, орчун окуялар, азаттыктын апта маалымат талдоо программасында компетенттүү пикирлер, түзүлгөн кырдаалга баалар. Булардын баарын жума соңунда жыйынтыктоочу апта программасында мен Айданбек Ахмат уулу сунуштаймын.
Сиз таң казаттыкты угатасыз. Орусиянын Саха-Якут чегесинде нарындык жигит тамадалык кылып жүргөнүн уктуңуз беле? Кочкордо туулуп өскөн Самайбек Куренкеевди Сахада көпчүлүк Семетей деген атактуу шоу менен катар тааныйт. Якутиянын маданиятынын мыктысы деген сейрек наамдын да ээси. Кабарчыбыз Элиза Кененбаева Самайбек Семетей менен алыскы жакуттардын мекенинде көрүшүп келди.
Тойдун көркүн ачып бийлеп жаткандардын ортосунда берилип ырдаган бул Семетей. Той ээси орус улутундагы айым. Коноктору орус жана якут улутундагы жергиликтүү тургундар. Якутск шаарындагы тойлордун 80% семетейсиз өтпөйт. Бул шаарга келгенине быйыл 12 жыл болуп калыптыр. Атайын ушул жакта иштейин, акча табайын деп келген эмес. Айтымында баары капыстан болгон.
Башында Абдымалик Шарматов деген бизде артист бар эмеспи? Белгилүү. Ошол адам менен гастрольга чыккан болчубуз 14 жыл мурун. Анан бүт Россияны кыдырып келип, ушу Якутияда калып калгам мен өзүнчө иштейин деп. Анан ошо 14 жылдан бери Новосибирскиде иштеп жүрдүм, Москвада иштеп жүрдүм, бирок акыр аягы ушу Якутске келип калдым да.
Демек сиз мурда эле Кыргызстанда эле ырдап жүргөн экенсиз?
Кыргызстанда ырдап жүрдүм, бирок айылдарда ырдап жүрдүм да. Кочкор айылы, ошо нарын тарапта, ошо жакта өзүбүздүн бир бакыт деген тобубуз бар болчу, жакшы топ бар болчу. Ошол топто гитара четчү мен, өзүм ырларымды ырдачумун, жанан өзүм жазган ырларды ырдачубуз да.
Маңдайы жарык, үнү ар кенде шаңшыган Семетейди көчөдөн ары бери өткөндөр таанып, алыстан кайрылып келип учурашат экен. Ал жергиликтүү телеканалдарда алып баруучу болуп иштеп, ар кандай көңүл ачуучу ТВ шоуларга дагы жигердүү катышат.
Башында бүт эле мени Якутта ойлоп жүрүшчү. Мен өзүм атым Самайбек. Анан кийин сахнага чыгып атканда псевдоним керек болуп калды да, сахнага кое турган ат. Анан кандай кылып ат коебуз да, анан кийин мана Семетей баягы биздин өзүбүздүн эпостон алалы деген ой кетти. Анан кийин Семетей деген ысымды алдык, Куран окутуп кадимкидей эле. Анан кийин буларда Семетей деген күндүн нуру деген сыяктуу маани берет да. Анан Семетей деп сахнага чыкканда булар ойлоп жүрүштүр да көптөр, Якут депчи. Анан ким билет ошол аркылуу болуп кетти же өзүм ушунча таланттуумунбу билбеймин.
Арийне романдарда деги эле чыныгы турмушта боло келгендей, Семетейдин дагы алыскы жакуттар жерине келип сиңишип кетиши оңой болгон эмес. Жаңы келгенде далай запкы тартыптыр.
Баягы канчалык кыйынчылык болсо дагы, канчалык кыйналып ачка отурсаң дагы, эң башкысы мен ойлойм, ички дүйнөңдө адамгерчилигин жоготпош керек экен да ошол эле нерсе. Анткени баягы кеп улут да эмес, Якут болобу, биздин кыргыздар көп эле жерде жүрбөйбү. Адам өзүн ички дүйнөсүн таза алып, анан таза иш менен жүрсө баары бир адам көтөрүлөт деп ойлойм да. Мен ошол эле нерсени карап, мен өзүмдүн процессимди карап көрсөм, бирөөгө жамандык кылган жокмун, уурдаган жокмун. Мен бияка мисалы Абдымалик Шарматов менен биринчи келгенде жылдыз болуп келгем. Кыргыздын баары билгем, ошо Абдымалик менен ушундай ырчып ала бар экен деп. Анан экөөбүз баягы ажырашып кеткенден кийин ал кетти, мен калдым бул жерде. Мен көчөгө калып калдым, мындайча айтканда. Эми мага аябай эле жардам беришти. Эсенбайке председатель общины. Эми күнүгө эле жашай бериш алардын үйүндө ыңгайсыз боло баштады мага дагы. Бир ай тигиникинде жашайм, бир ай дагы бир байкенин үйүндө жашайм. Анан кийин өзүм базарга кеттим, базарда грузчик болуп иштей баштадым. Анан кийин баягы көргөн кыргыздар айтат да, бул жылдыз болуп сахнада чыгып атпа деле, азыр базарда носки сатып жүрөт, көрдүңөрбү деп келгендер деле болду. Ошончо да мен өзүм ички дүйнөм жоготкон жокмун да жалпы. Эми бул убактылуу баягы кыйнала турган нерсе деп сезип эле турган нерсе болчу да. Анткени студияга роль жаздырайынсам акча керек, жакшы качественный болуш үчүн ага дагы тыйынтыпыр керек, аны табыш үчүн биринчи иштеш керек болуп калды. Анан ал бат эле табыла турган акча эмес экен, 1-2 жыл кыйналып калдым да.
Өлбөс өнөрү менен алыскы Якутиядан баар тапкан Самайбек Семетей мекенин албетте көксөйт. Өмүр бою бөтөн жерде калбайм, сааты келгенде Алатоого кайтып келип, ыр жаздырып, өнөрүм менен таанылам деген ниети бар экен. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Жүрөгүмдө отту салган соң селкисенсин келчи. Келчи, сууранарым алыста ба бул дүйнөдө бар жагын сенсиз. Сенсиз жүрөгүмдө жылдыз болуп жангым келет. Ай. Туумар болуп түбөлүк атаңызым.
Урматтуу угармандар, биз ушун менен 13 июль ишембидеги таңкы казалыкты жыйынтыктадык. Сиздер менен Төрөкул Дооров болду. Күнүңүздөр кубанып өтсүн. Жакшы калыңыздар.